задържаха инициатора на боя в Студентски град, приятелен на пребитото момче. Бившият вътрешен министър Румен Петков поиска от главния прокурор проверка на всички твърдения за него, наркопазара и братя Галеви. По-малко плодове и зеленчуци ядем за сметка на тестените изделия, месото, яйцата и млечните продукти, отчитат от националната статистика.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Истерията с ромската свръхраждаемост не помага на отношението между етносите в страната. Това каза в ефира на Дарик директорът на Младежката фундация РТ Румян Русинов. В предаването, кой говори, Русинов коментира изнесените преди дни данни на Център за демографска политика, според които след 40 години българите ще бъдат малцинство в държавата си. Имаме големи основания да се съмняваме в достоверността на изнесените прогнозни данни, каза Румян Русинов. Чуйте част от аргументите му в разговор с професор Трендафил Митев, представител на организацията, огласила изследването.
Цялата тази история е някакси изкуствено създадена и нагласена. Демографската истерия не за първи път се раздува. Значи, ако си спомняте, още преди 5-6 години започнаха на 4 деца, едно е циганче и така нататък. Това е истерия. Първо, няма данни, които да потвърждават тези твърдения, направени не от институт демографски, направени от група хора, събрани в НГО.
Никой не поставя въпроса на расовете и сегрегационна основа. Държавата е загърбила традиции. Държавата трябва да намери нов инструмент, с който да решава проблемите.
Проблема с интеграцията тръгва от 7 годишна възраст. Не е тайна, че над 70% от ромските деца посещават сегрегирани училища, така наречените гето училища, с много по-малко общо образователни предмети и повече други предмети. Ясно е какъв равен старт кавички дават те на ромските деца. Тази общност е напълно спасяема, ако има две неща. Ако има от една страна адекватна държавна политика и на второ и много важно място, да има подходяща обществена атмосфера. Спиране на истерията с ромската свръхраждаемост. Такива истерии допринасят за нашите лоши взаимоотношения, не обратното. Моя син, който е 7-ми клас и който чете, че не е хубаво да се раждат повече цигански деца, се притеснява.
Държавата трябва да влезе, не да гледа отстрани гетата, трябва да влезе вътре в гетата. Те гета трябва да се съборят, трябва да се създадат нормални квартали. Да се започне не е късно, 25 годишни може да бъде квалифициран.
Има стремеж на тази общност, така да се каже, да върви по правия път. И ние трябва да подкрепяме тия стремежи, а не да обрисуваме общността като нежелаеща да се интегрира.
Румян Русинов и Трендафил Митев в разговор с Нина Александрова за интеграцията на ромите. По-висока реимбурсация на лекарствата за децата с увреждания и улесняване на достъпа им до училище, това са част от исканията на родители на деца с увреждания, които внесоха петиция до премиера Бойко Борисов. С нея те настояват за изцяло нова здравна и образователна политика в подкрепа на семействата на деца с увреждания. Подробностите от Елена Бейкова.
Родителите на децата с увреждания трябва да бъдат подкрепени от държавата, така че вместо да получават социални помощи, те да ходят на работа, заяви пред Дарик Павлина Радкова, майка на дете с увреждане и член на Националния алианс «Усмихни се с мен». Тя постави някои от основните искания за промени в здравната политика спрямо децата с увреждания. Да бъде създаден регистър на тези деца, цел осигуряване на адекватна грижа за всяко от тях, да има експертна лекарска комисия за децата, за да не чакат на опашка с възрастните, да се съкратят сроковете за освидетелстване на заболяването, да се стимулира производството на помощно-технически средства у нас, вместо те да се купуват от чужбина, да се включат в реимбурсивния списък всички животоспасяващи и скъпи лекарства за децата с увреждания. Да може детето да ходи на училище като другите деца, всяко учебно заведение трябва да има изграден ресурсен център, покриващ основните потребности на децата с увреждания. Родителите на децата с увреждания заявяват, че очакват бърз отговор и съответните действия на правителството за решаване на основните им проблеми, свързани с грижата за децата. Елена Бейкова, Дарик радио, София.
Полицията в София задържа 6-ти студент заради побоя на 19-годишния Денис Пехливанов, който е в Пирогов с тежки наранявания и опасност за живота. Дарик научи, че задържаният е 20-годишен студент от Лесотехническия университет в София. Той от компанията на пребитото момче е бил инициатор на сбиването. Младежът първи нападнал с метална тръба опонентите си, което е довело до масовия бой и тежките травми на Денис. 19-годишният Денис Пехливанов беше пребит до смърт вчера рано сутринта пред дискотека в София, докато полицията разследвала кражба в заведението. Освен него, при избиването пострадаха още трима младежи, които след преглед в Пирогов бяха освободени. Вчера бяха задържани петима студенти за инцидента. Информацията е на Николай Христов. Бившият вътрешен министър и народен представител от БСП Румен Петков съобщи, че се отказва от депутатския си имунитет, за да бъде разследван. Припомням, че миналата седмица вицепремиерът Цветан Цветанов и шефа на агенция Митници Ваньо Танов обвиниха Петков, че е посредничил между отделни групировки от подземния свят и е унищожил СРС-та от срещата си с братя Галеви. Румен Петков отказа да коментира дали Съединените щати са отнели визата му заради скандалите около него. Чуйте какво още каза депутата за сигнала, който ще депозира днес при главния прокурор.
Моля да бъде разпоредена проверка по тези твърдения. Проверка по всички разработки, свързани с тъй наречените братя Галеви. Конкретно да се получи отговор на въпроса, използвани за специални разузнавателни средства по тях, кой е техният заявител, кой е разрешил и разпоредил тяхното използване. Ако са унищожени, кога и как са унищожени и има ли нарушения в тези процедури. Моля проверката по всички тези въпроси да бъде извършена както в МВР, така и в Държавна агенция национална сигурност. Моля да бъде изяснен въпроса, има ли информационно дело, послужило като основа за разработка срещу братя Галеви. В публичното пространство се говори за разработка бизнесмени. Ако има такова информационно дело, съдържат ли се в него данни за наркотици, в това число синтетични, и кои са субектите, които се третират в информационното дело? Считам за необходимо да се снемат обяснения от господин Цветан Цветанов, министър на вътрешните работи, господин Ваньо Танов, директор на агенция Митници, господин Антоний Странджев, бивш заместник директор на главна дирекция борба с организираната престъпност, господин Жоро Стоицев, бивш директор на ДОТИ. Готов съм лично да дам обяснения по всички въпроси, които биха представлявали интерес за прокуратурата.
Образователният министър Сергей Игнатов отрече разпространената от Българската академия на науките информация, че реформата на академията цели да бъдат разпродадени нейни имоти. Толкова бабешки звучат всички тези слухове, заяви министър Игнатов. Той съобщи, че Просветното министерство вече е написало нов закон за БАН, с който ще се промени начина на финансиране на институцията. Сергей Игнатов обаче не уточни кой ще отговаря за имотите на академията. В момента за собствеността на БАН отговаря Централното управление, което обаче по думите на министъра в новия проектозакон можело и да не съществува. Малко преди изказването на министъра, премиера Бойко Борисов също увери, че докато ГЕРБ е на власт, никой няма да се разпорежда с имотите на БАН. Чуйте какво каза в кулоарите на парламента министър Сергей Игнатов.
Мога само да се изсмея и да кажа, че тези, които разпространяват тези слухове, всъщност още не са доживяли до времето на априлския пленум от 56-та година. Толкова бабешки звучат всичките тези слухове. Естествено, че правителството не е тръгнало да взема кредити и естествено, че държавата не зависи от имотите на БАН, защото ако не са тези имоти, не може да вземе никакви кредити. Така излиза. Няма такъв списък, има законопроект. Да, има законопроект, който основните неща са следните. Никой не пипа имотите на БАН. Всяка промяна на имотите на БАН се решава в пленарна зала от Народното събрание. Никой няма да разформирова нищо, бе, колеги. Институтите са си институти. Всичките институти обаче получават вече самостоятелен бюджет. Те няма да получават бюджета си през Централно управление на БАН, а директно както всички университети. Разликата е, че сега самостоятелният бюджет на БАН се разделя на две. Академиците и член-кореспондентите, за да вършат своята работа, получават самостоятелен бюджет. В този бюджет е включена издръжката и на самостоятелните звена. Всеки институт с повишена автономия получава също самостоятелен бюджет. Нищо не се променя в този закон. Единственото, което се променя, е начинът на финансиране. Единствено начинът на финансиране променяме, за да може парите директно да постъпват в институт. Ние даваме пари на академията. Тя, ако иска да си поддържа централно управление, си поддържа. То обаче няма да има никакви функции.
Образователният министър Сергей Игнатов пред репортери в парламента. В същото време депутатите приеха на първо четене промените в закона за развитие на академичния състав. Това е второто поред обсъждане на нормативния документ. Преди месец Конституционният съд отмени основни моменти на закона, който беше написан от Министерството на образованието и прият от парламента. При обсъждането на новите проектотекстове, внесени отново от ГЕРБ и подкрепени от Синята коалиция, вносителите обвиниха Конституционния съд в конфликт на интереси. Веселин Методиев от ДСБ заяви, че Конституционният съд политиканства. По думите на Методиев, който е университетски преподавател, членовете на съда са в конфликт на интереси, защото са се произнесли по текстове, които регламентират тяхната работа като преподаватели във висши училища. Информацията е на Илия Вълков.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Надомните работници и дистанционно работещите хора у нас ще работят на трудов договор, а отработеното време ще се зачита за трудов стаж. За това се споразумяха официално работодатели и синдикати в присъствието на премиера Бойко Борисов и социалния министър Тотю Младенов. Споразумението регламентира промени в кодекса на труда и някои данъчни закони, чрез които ще се узакони работата на тези лица. Елена Бейкова информира.
Поред подписания днес регламент, надомният работник е лице, което работи вкъщи или в помещение, определено от неговия работодател, с когото е включил трудов договор и по който дължи съответните данъци и осигуровки. Този работник може да бъде и самонает. По данни на КНСБ, у нас има между 300 и 500 хиляди надомни работници, чиято дейност ще бъде узаконена и социално защитена. Колкото до дистанционно работещите, това са лица, които работят с информационни технологии от вкъщи и вече ще бъдат длъжни да включват трудов договор с работодателя си. Премиерът Бойко Борисов заяви, че гарантира приемането на съответните законодателни промени за влизането в сила на споразумението. Синдикатите и работодателите продължават преговори за ново споразумение, свързано с временната заетост. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
С повече от 2% са спаднали доходите на домакинствата през третото тримесечие на годината в сравнение с същия период на миналата година, отчитат от националната статистика. Данните сочат, че общо за тримесечието средно на един човек са се паднали 932 лева. Разходите са в размер на 845 лева и намаляват с повече от 5% в сравнение с миналата година. Марта Младенова информира.
Българските домакинства са намалили консумацията на плодове и зеленчуци за сметка на тестените изделия, месото, яйцата и млечните продукти, отчитат от националната статистика. За периода от юли до септември, в сравнение с същите месеци на 2009, потреблението на плодове намалява с цели 2 кг и половина. Общо при зеленчуците намалението е с малко повече от 1 кг. Единствено се увеличава консумацията на картофи с цял 1 кг. Като цяло разходите за храна и здравеопазване са се увеличили за домакинствата, докато са намаляли харчовете за дома. 4,7% от средният разход на човек отива за алкохол и цигари. Най-голямото перо в доходите на домакинствата са заплатите и пенсиите.
Министър-председателят Бойко Борисов ще открие в 5 следобед Български икономически форум. Основната тема на форума, който ще продължи утре, е фактори за икономическия растеж на България през следващото десетилетие. В откриващата сесия на събитието, освен министър-председателя, участие ще вземат министърът на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, както и екоминистърът Нона Караджова. Първия ден на събитието ще се проведе и още една сесия – стимули и фактори за растеж на българската икономика през следващото десетилетие. Веднага след нея започва официалния прием по случай старта на събитието. Над 580 души са се регистрирали за участие във форума, като тази година организаторите отбелязват рекордно висок интерес от страна на бизнеса – около 70% от всички участници. Дарик Радио е медиен партньор на 13-ти Български икономически форум. Така завършват обедните новини на Дарик.